Hallo, ek is Marie Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emosionele en fysieke gesondheid, verhoudings, of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons allemaal te doen kry. Vandag praat ons oor verandering en aanpassing, verhuising, verwondering, teleurstellings en ouer word. My gas is Philip Liebenberg, huweliksbevestiger, skrywer en hoofspreker en spirituele begeleier by die Renaissance Gemeenskap. Philip gesels uit die Meyerton omgewing. Welkom Philip.
Baie dankie Mariet, dis 'n voorreg vir my dat jy met my wil gesels.
Ja, ek sien baie uit daarna. Philip, ons praat vandag oor verandering en hoe mens dit sinvol kan benader, want verandering is altyd met ons, of dit nou verandering in jou omgewing is, of in jou omstandighede, of jou ouderdom, of jou werkstatus. Maar voor ons begin, vertel ons meer van jouself.
As jy nou van verandering praat, dan moet ek jou sê, ek het dit nou soms so met moedersmelk ingekry. My pa was 'n siviele ingenieur, maar ook nie dit nie, hy het baie vinnig verveeld geraak met 'n nering en dan gaan doen hy sommer 'n volgende ding. So maar die kort antwoord is dat verandering en ek het mekaar deur 10 skole heen in die 12 jaar ontmoet. In verskillende provinsies, verskillende areas. Ek bedoel, as jy die een oomblik nog in Randburg Hoërskool is en 'n week later sê jou pa, ons trek nou en dit gaan ons 'n week neem dan ons in 'n Makoland, dan is dit nogal 'n sprong. So ek ken verandering hoor, dit is die een ding wat my lewe gekenmerk het.
En hou jy van verandering?
Marie, die ironie is, ek sou vir jou gesê het so 'n jaar gelede, nee, ek hou glad nie daarvan. En ek sou my kinderjare die skuld daarvoor gee. Maar die afgelope tyd het ek besef, 'n mens maak grootliks vrede met die lewe as jy ouer word. En om met verandering vrede te maak, was toe sodanig in my lewe ook iets wat ontwikkel het, dat ek nou self veranderings aanbring in dinge wat ek nie eers sou verwag het ek sou nie. So ek moet sê, dit verander nou vir my. Ek hou deesdae nogal van verandering en dit maak soms vir my sin.
Dis 'n wonderlike uitkyk, so dit klink baie jy raak soepel met hierdie besigheid.
Ek sê jou, ek was baie rigied en rebels en in reaksie. En dit het plek gemaak vir 'n nuwe soort, soos jy dit noem, soepelheid.
Mm. Het jy spesifieke manier waarop jy na verandering kyk?
Ja, ek het altyd gesê, ek hou van verandering as dit kom by die kognitiewe en as dit kom by mense perspektiewe en dat 'n mens goed wat jy staan gemaak het sal bevraagteken en daaraan sal verander. So, ek het altyd gesê, ek hou van verandering as dit gaan oor die dinge wat in my kop aangaan en waar die meubels in my brein rond staan. Kom ons skuif dit so 'n bietjie van tyd tot tyd. En dan het ek ook op 'n kreatiewe vlak van verandering gehou. Ek het gehou daarvan om met klere style te speel, toe ek nog hare gehad het, met haar style te speel. En dan is die baard donker en dan sy grys. My skoonma, my gewese vrou se maat, eendag vir my gesê, ek weet nie of jy so kreatief is nie, jy lyk vir my onstabiel. Jy weet, want ons huis is ook so geskuif. Ek het, as ek vir my gewese vrou gesê, kom ons skuif bietjie die huis, dan moet ek net sê waar dit vandaan kom. Sy het binneversiering studeer. En ek is 'n student en sy die eerste keer my kamer by my ouma hulle se huis sien. En daar is 17, wat ons destyds genoem het, posters teen die mure geplak met prestik. Toe sê sy, o aarde, wat het ons hier? Hierdie kamer sal ons gebeet kry. Maar wat toe met my gebeur is, soos wat sy die binneversiering pleeg hier in my omgewing, het dit toe op my ook kom sit. En het ek toe nou baie lief geword daarvoor. So, dan het sou ek vir haar sê, in ons jong getroude dae, kom ons skuif bietjie die huis, sy sê, Habi, asseblief nie, want dan moet alles verander. En dan, omdat sy nie wil meedoen nie, dan wag ek tot sy slaap. Sy het een oggend wakker geword met die bed op 'n ander plek in die kamer as waarop sy en hom geklim het.
Goeie genigtig.
So, ek het van verandering gehou deur te speel met die omgewing en sulke goed. Maar ek het niks daarvan gehou om te verander van blyplek, van dorp. Daai soort van goed moes nie verander nie. En ek het baie swaar gekry wanneer vriende ook die dorp of stad verlaat, en veral nou met die immigrasie, was het vir my nogal rof, dat van jou baie goeie vriende Nieu-Seeland toe gaan, en dit is net te ver, jy sien hulle nooit weer. So daai soort veranderings is nog steeds vir my, ek sou sê die kringe waarin ek leef, en die mense vir wie ek lief word, hulle moenie gaan nie, dis vir my nogal swaar.
En jy het juist onlangs van die stad na die plaas verhuis, nou moet jy bietjie vertel.
Ja, weet jy, ek het met die dat my pa baie lief was daarvoor, dat ons op Kleinhoeves bly. En dan het hy ons nergens heen geneem nie, want as het naweek is, dan is het een skoolfliek of te maaikie verjaar op een saterdag. So, my pa het met een sak biltong en klomp lekker goed voor die TV gaan sit oor naweek en gesê, jylle gaat nergens nie. As jy nie kan ry loop of self ry nie, dan ga jy nergens nie. So ek het een renons ontwikkel daaroor om buiten die stad te wees. En ons het nou, juist toe ek in Randburg Hoërskool was, het ons gebly waar multi-choice nou is. Ons huis is gesloop vir multi-choice gebou. So dit was in die harkie van Randburg. En dit my maters om my gebly en kon ons na mekaar toe stap en jy kon mekaar kry en ons kon na die Wimpie toe stap en een melkskommel drink en so. Dit was toe my baie lekker en van daar af aan is het toen weer net Kleinhoeves. So toe ek toen nou een groot mens word, het ek gesweer, ek hou nie eers van een woonbuurt nie. Ek wil in die middel van een stad woon. En dit is hoe ek toen nou uiteindelik Melville gekies het as een blyplek, en jy hoor die jazzclubs en muziek, wanneer jy nie slaap raak in die aand, en jy spring in die bed uit, 2 uur in die nacht, en jy stap om Full Stop Cafe toe, en jy gaan eet gauw hoenderlever, en jy is in die, wat ons genoem het, die buzz. Ek het gesê, dis wie ek is. Nie, dis waarvan ek hou nie. Dis wie ek is. Ek is nie een buitelewe mens nie. Vir my is buitelewe een balkon op die 12de verdieping. Dit hoef nie eers daar te wees. Ek het sulke goed kwijt geraak, jy weet. Alles vreselik reaksionêr op die kinderjare. En toe, 13 jaar gelede, toe koop Johan hierdie plaas. Nou dit was vir my een groot skok op my systeem, want nou is het naby genoeg aan Melville dat ons gereeld hier naartoe moet kom, elke tweede naweek, en so aan, en ek het het gehad. As ek vir jou sê, vir die eerste 6, 7, 8 jaar, het ek hier naartoe gekom met een kerm in my siel. As ek hier aankom op een vrijdag aan, dan het ek nou nie gesê hard opnieuw aan my kop, is dan net een refrein, en dit is, alles wat gebeur is in Melville, wat soek ek op hierdie vlakte. En dit was nie vir my lekker nie. Toe het ek later maar vrede gemaakt, en mens is moest daarom nou nie meer een kind nie, so jy sê vir jouself, pas aan, en ek het aangepas, en het was goed. Maar het was nog altyd vir my slechts een tweede keuse. Toe kom die inperking. En toe president Ramaphosa vir ons daai aand op daai televisie op die sondag aand sê, van donderdag aand 12 uur af gaat jylle nêrens heen. Toe kyk Johan my so, toe sê hy, jy weet wat dit beteken, en toe lees ek sy gedagtes, toe sê ek, ja, ons sal op die plaas moet gaan sit, want wie gaan na die beeste kyk, en wie gaan na die skape kyk. En so het ons plaas toe gekom, en ek het al my kreativiteit begin uithaal op kos maak, en daar het lammers gebore geword, waarvoor ek lief geword het, maar ons het 2 weke in die inperking, en op hierdie plaas geblei, en is net ons 2, en is ek in die kos, en die dieren en die goed. En toe hoor ek myself aan ontbijttafel vir my een oggend sê, ek gaan nie terug stad toe nie, hier is nou ons huis. Toe sê ek my, het jy iewers malkoe siekte opgetel, wat gaan met jou aan? En toe sê ek, ek kan nie geloof dat met my gebeur nie, maar hierdie is die lewe. En dit het soos 'n gletser in my gemoed, het daai gewaarwording gly na benede, en het daai hele staan gemaakte sogenaamde ek wat nou 'n stadsmens is in die Geroesemoes, wat met my skootrekenaar in die oggende gaan sit het in Delacreme of in Picobella in Melville en daarna gesit het tot hulle toemaak. Het verander dat ek sit nou 'n uur in 'n koffiewinkel en dan wil ek loop. Dat iets oopgebreek en hoe ek het beskryf het, is dit moes 'n kamer gewees het wat altyd in my siel was, maar ek het hom toegehou. En hy het oopgegaan en ek het 'n plaashelpie geword. Soveel so, dat ek 3 maande gelede die huis wat ons in Melville gehad het, laat gaan het, en gesê het, waarom? Ek het nie die plek nodig, my werk is in Pretoria, en my huis is op die plaas. So, die verandering het net eenvoudig gekom, en dit vir mense wat my baie goed ken, is dit iets wat hulle nie kan glo nie, en vir my word dit nou iets wat ek kan glo. Maar dit was dramatisch. So ek het by 'n plek uitgekom, maar ek wil echo wat Abel Pienaar, wat oorlede is aan COVID. Hy was voor my die leier van Renaissance. En toe ek die eerste keer Renaissance bywoon, toe ek het my boudra op die stoel gaan sit, toe sy eerste praatjie, sy inleidingssin is, jy is 'n story wat jy en jou mense vir jou vertel. Jy kan enige iets wees. Wie, en dit het my getref, en ek het dit eerstehands beleef, dat elke ding waarmee ek myself sou definieer in die verlede, het verander. Alles het verander. En sit ek hier en voel ek dat die lewe is vir my juist die natuur, dis juist die versorging van diere. Ek was fanaties oor netheid. Ek is nog steeds ordelik, en ek dink nie dit sal verander nie, want ek wil nie oneerlik met myself ook raak nie. Ek kom agter, dit krap aan my as dinge nie op hulle plek staan nie. Maar die ding dat alles moet stofvry wees, ek onthou in Sanip 9, toe ry ons een aand, ons gesin, nou vir jou idee te gee hoe erg was hierdie story. My twee ouers is al twee redelik obsessief, compulsief oor netheid gewees. Maar Saterdag dra ons elke stuk meubels en elke ding wat aan die muur hang, dra ons uit op die grasperk. Jy het 'n vertrek, behalwe jou kamer het jy 'n vertrek wat jy moet silverskoon was, van kop tot, jy weet, van dak tot vloer, en moet jy die meubels buite skoon maak en terugdra. Dit is ook groot geword. En ek sê een aand vir my ma, toe ons Rode Poort toe ry na my vaste suster, hulle toe na ons weer die huis skoon gemaak het, ma, weet ma wat pla my van hierdie skoonmaak van ons, dat ons nie in die plafon skoonmaak nie. Ek wens mens kan nie see deur die plafon jaag, dat hy ook skoon kom. My ma het so omgedraai en gesê, maar nou vat jy dit te ver. Maar so was ek, dit moet stofvry wees. En ek het op hierdie plaas geleer, dat daar is 'n geweldig deurlatende membraan tussen die plaas, deure en vensters en die veld. Die stof in die blare en die goed gaan inwaai en dit gaan nie skoon wees nie. En die honde spring in die bed met hulle modderpote nou terwyl dit so reën. En jy het miskien gisterand jou slaapbroek uit die kas uitgehaal, hy silwer skoon vanoggend, net mooi vanoggend spring pikkewyn op my skoot met modderde pote en hy is vuil. En ek put vreugde daaruit en ek dink jy het skielik besef jy's op die aarde. Jy leef as 'n aardling. En ek geniet dit gehad uit. Vir my was dit seker die grootste verandering. Maar dis nie net die waar ek woon nie, dit is dit wat in my gebeur het, is daai besef dat ek sal nooit weer in my lewe kan sê, dit is wie ek is, en dink dit is nou 'n statiese struktuur nie, of 'n persona, of 'n persoonlikheid nie. Die goed kan radikaal verander, en dis wonderlik as dit verander. Maar dit het my ook oopgemaak vir ander veranderings, om te sê, ek klou nou aan niks meer vas nie, want ek het gesien hoe dat die een ding wat ek gedink het my definieer, en vir my die lewe definieer, dat dit kon verander, en dat my vreugde en my bron van vreugde kon verskuif na iets totaal anders, beteken dat ek nou vir myself sê, dat die lewe maar kom, dat hy doen wat hy wil doen. Gister, excuse, ek praat nou lang, maar gistermiddag kyk ek 'n fliek, daar by Cinnamon & Bow & Rose Band, Goodrich, en die hoofkarakter Andy, sê vir sy volwasse dogter, toe hulle nou so 'n bietjie praat oor die ellendes wat hulle tref, op die oomlik, toe sê hy vir haar, if life is not kicking your ass, it's not doing its job well. Toe dink ek, dit is wacht die waarheid. As die lewe jou nie so'n bietjie onder die alies kop nie, dan is hy nie besig om sy werk te doen nie, en as hy dit doen en jy gaan met die vloei, dan is daar 'n hengse klomp dinge wat skuis, en as jy oorgee, en alles net oorhandig aan die lewe om dit te doen, dan vind jy kan met hierdie branders en met hierdie veranderings kan ek vloei en kan hulle ry en op die strand beland en is miskien 'n ander strand as waar ek wou gewees het, maar is weer huis.
Sjoe, Philip, jy beskryf dit so mooi. Maar nou kom ons by daai een verandering waarteen die meeste van ons kop, en dit is ouer word en aftrede. Jy het 'n plasing op LinkedIn gemaak oor ouer word en aftrede waar baie mense gereageer het. So kom ons praat eers oor ouer word. Wat is jou siening daarvan?
Ouer word is vir my lekker. Ek het 'n geweldige probleem daarmee om te klou aan jong wees en gelukkig is dit een ding wat ek nie aangeklou het nie. Is ek wil jonk bly, want my jong dae, my kinderjare was te veel in die teken van vroegem en dit gestaan. Ek het net gevoel, ek het so 'n warboel van 'n kop gehad toe ek 'n kind was, dat elke keer wanneer ek 'n jaar of drie aanbeweeg het en ek reflekteer terug, dan ek besef, sjoe, ek is bly, ek is nie meer daar nie. Ek is bly ek is nie meer daar nie. So vir my was dit lekker om insig te bekom, meer vrede te bekom en te groei. Dit was vir my lekker. Wat 'n mens se liggaam aanbetref, is ek ook nie bang vir ouer word nie en ook nie bang vir doodgaan nie, maar die manier waarop ek natuurlik gaan doodgaan is 'n hele ander storie. Ek moet eerlik wees, as ek dink aan maniere waarop mens kan sterf, dan sou ek graag 'n bestelling wou plaas en sê nee, ek wil nie so doodgaan nie, ek moet eerder so wees. Maar dit nou tersyde gestel, ek voel wel dat ek nie my liggaam wil toelaat om te verswak en onfiks te raak nie. En daar's 'n baie sterk klem in my lewe op fiks wees. Op elke dag oefen, maar ook nie hard oefen nie. Ek oefen matig, maar is 'n konstante ding. Dis elke oggend as ek opstaan, oefen ek. Ek draf pad toe, ek draf terug, ek klim op die trapmasjien, ek het 'n so tuis gym waar ek op my hele lyf oefen, maar glad nie met die oog op spiere nie, net om skraal te bly, om nie daai maagvet te hê wat mos jou grootste vyand is, want hy wag vir jou om jou in die hande te kry en jou dood te maak. Daai soort van goed probeer ek uit my lewe uithou, sodat my lyf redelik sterk is, jy weet, en ook soepel is. Maar as daai werkie gedoen is, dan voel ek, en dis in plek, dan voel ek gelukkig met ouer word. Want dis vir my fantasties ook om, van ek jonk is, ek was al 'n kind, nog 'n kind, dan gaan kuier ek op 'n saterdagmiddag vir my juffrou. Dan kuier ek met hierdie, wat toe 'n ou tannie was, sy was in haar 60s, maar sy was my gunsteling geselskap, want ek was 'n ernstige kind. En vandag nog is dit vir my lekker om met ouer mense vriende te wees. Trouwens, ek sê gereeld vir Johan, ons moet pas op, want ons vriende is 20 jaar ouer as ons. Dit beteken hulle is nou in hulle vroeë 80s.
Mm.
En dan dink ek, my aarde, ek gaan oor 10 jaar dalk nie meer vriende hê nie. En het ek begin moeite doen om met my tydgenote en met jonger mense en vriende te maak. So ouderdom was nog altyd vir my iets wat gedefinieer was deur wysheid en vrede en kalmte. So ek hou van ouderdom en in myself hou ek ook baie daarvan. Dit is vir my baie lekker om ouer te word.
Ek dink is 'n baie lekker gebalanseerde uitkyk wat jy het. Maar nou staan die ding van aftrede. Jy het op LinkedIn 'n vraag gestel wat ek so geniet het. Ek lees dit. Hoe weet 'n mens wanneer dit tyd geword het dat jy jou met afgetredenheid in die eg laat verbind?
Ja. Ja, nee, dit is 'n ding, dit is 'n vraag, want ek dink dit sprei daaruit dat 'n mens dink jy sal altyd 'n aanvraag wees en dat dit wat jy met jou lewe doen, jy altyd sal kan doen. En toe het ek eendag het ek daaroor gesit en dink ek, sal ek weet as die mense voel, byvoorbeeld by Renaissance, maar Philip, ons dink jy moet nou gaan sit, jy het klaar gepraat, sal ek dit weet? Hoe gaan ek weet, ek is nou die ou oom wat nou net moet met die honde speel en klein hondslammers groot maak. Gaan ek dit weet of gaan ek dink ek is nog van waarde in die arbeidsmark of in dit wat ek met my lewe doen? Dit is my vraag en ek dink dit bly vir my 'n vraag. Want mens is nie ingestel op aftrede nie. Ek is geensins op aftrede ingestel nie, omdat ek nie vir 'n plek werk hier, nou 'n kollega van my wat 'n predikant by 'n baie groot gemeente het vroeër hierdie jaar 'n groot skok gekry. Hy bel my een aand en hy sê vir my, jy sal nie glo wat my getref het nie. Hy's net so oud soos ek, nou ons is nou 62. Hy sê, ek het die kerkraadvergadering ingestap as een van die personeel en ek het daar uitgestap met vervroegde aftrede. Toe het 'n kollega wat hulle so lank ingevoer het om uiteindelik by hom sy pos oor te neem, maar hy sou hierdie kollega, dis 'n baie jonger kollega, sy hy vir 3 jaar moes grootmaak vir hierdie pos. En die ouke het gesê, hoor, ek het ander geleenthede gekry, as julle my wil behou, moet julle vir my hierdie pos onmiddellik gee of ek gaan. En hulle het daai besluit geneem. En is my kollega wat 'n klasmaat van my was toe ons gestudeer het, is hy op vroeë aftrede geplaas. En dit is vir hom 'n verskriklike groot skok op sy stelsel om skielik net daar te wees. En nou, ek is nie in so plek nie. Ek vertel dit vir Renaissance leierskap en toe sê hulle vir my wel, ons is nie 'n kerk nie. So ons gaan jou nie dwing om af te tree op 65 nie, wat vir my 'n verligting is. Ek is regtig eerlikwaar bly daal. Sodat as ek nou skerp genoeg kan bly en ek kan waarde toevoeg, sal dit vir my lekker wees om so lank as wat ek kan te bly werk op daai formele wyse. Maar daar is daai ding wat ek met van my maat ook toets. 'N mens het daai ding in jou kop. Is dit nie dalk al, soos die Engelse sê, 'n has been, en almal weet dit behalwe ek nie. So ek waak teen daai ding, en dis waar daai vraag vandaan gekom het. Maar een van die oomies in Renaissance maak toe met my 'n afspraak vroeg een oggend in Pretoria, toe sê hy vir my, ek wil jou aantree oor daai stelling, jy moet nie plannetjies hê nie, toe is hulle bang, ek het nou planne om te loop. Jy weet. Maar dis net 'n vraag, want ek sê vir myself, miskien weet mens nie, wanneer jy nou die geslag is wat man moet uittree en toelaat dat die jong mense oorneem.
Ja, ek dink dis 'n goeie vraag om 'n mens gereeld af te vra.
Ja, en relevant te bly.
Ja. En Philip, die volgende ding waaroor ek jou wil pols is teleurstellings. Die lewe bring noodwendig teleurstellings. Hoe benader jy dit?
Sjoe. Jette, ek probeer nou dink, wat moet ek vir jou sê daaroor, want ek het baie voorbeelde daarvan. My kinderdae het in die teken van teleurstellings gestaan. Dit is nie 'n geheim vir mense wat my goed ken, dat my kinderdae was baie, baie wisselvallig en was, kom ek sê dit vir jou nou net soos dit is. Ek hoop nie ek gaan spyt kry agterna nie, want ek lyk vir mense asof ek baie privaat is nie, maar daar seker goed wat ek redelik toehou. En ek voel, wanneer ek oor my lewe praat, dan wil ek die mense in my lewe beskerm. Maar ek gaan dit nou sê soos dit is, want dit is die kern van die tema van teleurstelling in my lewe, is ek het met 'n pa groot geword wat ek dink 'n bietjie te jonk in sy lewe kinders gehad het. Hy was 21 toe ek gebore is, en hy het nog studeer, en sy lewe was 'n soeke na wie hy is en wat hy met sy lewe wil doen. En hy het ons, sonder om enigsins selfs my ma te konsulteer, aan al daai veranderings blootgestel. En dit was bitter impulsiewe veranderings. So, jy is net gelukkig in 'n skool. En vir my wat, en mense weet dit nie, want ek is op 'n verhoog en ek is baie gemaklik met 'n gehoor voor my. Maar ek is 'n introvert. As ons nou klaar is met die plek waar ek van 'n verhoog af moet praat en ons gaan nou koffie drink, dan is ek hier iemand daar op die punt van die tafel gaan sit en 'n diep gesprek met een of twee mense gaan voer. Ek gaan nie deur daai hele saal hardloop om met almal kuier. So my pa het ons net laat gewoond raak en lief word vir 'n plek en vriende maak op in 'n skool, en dan kom hy by die huis aan na werk en sê hy, ma, seuns, ons trek. Kry die bokse. Letterlik so. So, dan moet jy gaan en dan jy in 'n nuwe konteks. En dikwels, en veral toe nou toe ek op hoërskool is, was ek op in 'n Makoland baie ongelukkig aanvanklik, maar het 'n gesin ontmoet op Nababeep wat my elke naweek kom haal het uit die koshuis uit. En ek was gekuis met een van die dogters van die gesin. So daai hele 2.25 jaar wat ons toe daar was, toe nou die einde van my standaard 6 jaar was tot einde standaard 8, was ek verskriklik gelukkig in Makoland, want dit was so lekker daar en ek was so lief vir hierdie meisie en ek is vandag nog baie goed met hulle almal. En my pa bel my terwyl ek met my eindeksamen besig is in standaard 8 en hy sê, hoor hierso, as jy huis toe kom, moet jy al jou goed saambring, want ons gaan jou met jou laaste vraestel gaan ons jou uit die skool uithaal, ons trek terug Johannesburg toe. Ek gaan nie meer 'n predikant wees nie, die salaris is te klein, ons kry nie oorleef nie. Ek het 'n geleentheid gekry om in besigheid met 'n klomp vennote te gaan in Johannesburg. En ek het gehuil en gesê, pa, ek wil nie, en ek wil nie haar naam noem nie, maar ek wil nie vir so en so hier achterlos nie, en ek wil nie saam gaan, ek kan ek net sal het 9 in matriek klaar maak, ek is in elk geval in die koshuis in Springbok, wil jy nie sonder my trek, ek sal, wanneer ek universiteit toe gaan, huis toe kom, kan ek net klaar maak, en hy het net sy voet neergesit en gesê, ek het gepraat, jy pak jou goed, ons gaan. En ek het in my autobiografie geskryf, dat in die nadraai van daai gesprek en ons my laaste keier met die meisie het ek in Port Nolloth een aand by McDougal's Bay in my pa se kombi gesit terwyl die gesin gebraai het saam met vriende en ek het so gehuil en net gedink, my pa steur hom nie aan wat ek wil hê nie, dit is net wat hy wil hê, wat geld in ons lewe, en dit was regtig so. Nou ja, so teleurstelling was 'n ding wat ek as kind beleef het, my pa het van die klein goedjies soos ons beplan aan 'n piknik Saterdag, ons gaan allemaal warm bad toe vir die dag, dan is het Vrydag aand en ons pak die padkos en so, dan kry jy hom nie uit die bed uit op 'n Saterdagoggend, dit is later 11:30, pa staan op, dan sê, ons gaan nie meer nie, bring my padkos, ons eet dit voor die TV. Sulke goed. Ek het met so 'n pa groot geword, wat nie omgegee het, wat hy vir jou beloof het nie, hy kan enige tyd op sy woord terugkeer. So, ek is nou dood eerlik as ek vir jou sê, ek sê dit nou ten koste van hom, hy lê nog gelukkig in sy graf, maar ons hele gesin het groot geword met beloftes wat nie waar gemaak word nie. Met verandering, met, dit maak nie saak wat jy wil hê nie, dit gaan nou verander. En so, ek moes jonk leer om met teleurstellings klaar te kom, en ek wou dit nie leer nie. En dis die een ding waarteen ek my verset het. Ek het probeer om van my lewe 'n klein fort te maak, waar ek vir myself sekerheid ingebou het. Niks gaan verander nie. Dit gaan so wees en dit gaan so bly. En ek het ongelooflik vasgeklou aan strukture en aan dinge soos hulle was. En routine is vandag nog vir my belangrik. En as ek nou vir jou gaan sê, dat ek nie 'n geroutineerde mens is, en dan jok ek. Ek sê altyd vir Johan, want hy is 'n spontane mens, hy sê, hy wil vanoggend opstaan en sê, kom ons gaan kyk die blomme in die Makwaland. En dan sê ek, wat van die honde, wat van die skape, wat van, ons het nie beplan nie. Ek sê altyd, ek is 'n spontane mens, solank jy my 2 weke voor die tyd waas. Jy weet, ek hou van daarvan om te beplan, ek hou van routine, en ek dink dit bring vir my, vir daai kind in my, wat dalk seker nog nie heeltemal van al daai skokke en goed ontsla is nie, bring dit 'n vorm van stabiliteit en van voorspelbaarheid. So dit is nog steeds in my lewe so, dat my week verloop volgens 'n baie vaste routine. Maar ek het nou ook al ontdek dat op 'n plaas gebeur goed, jy kan besig wees om by die hek uit te ry, jy het familie wat kom kuier het en jy het 'n dag uitstapie beplan iewers heen, en as jy by die hek uitry en ons kyk so regs, dan sien ons hier's 'n koei wat nie lekker is nie. Sy waai haar ore, sy's lui, sy eet nie. En dan moet ons omdraai en dan moet ons ook maar die padkos uitpak. Want daar's 'n siek koei of 'n waterpomp breek of sulke goed. Dit gebeur aanhoudend op 'n plaas, aanhoudend. So teleurstellings leer ek nou om mee saam te leef, want dit was altyd deel van my lewe, maar dit is nie meer daai ding van dis iemand wat dit willens en wetens eenvoudig in jou lewe ingooi en nie omgee hoeveel trane dit veroorsaak nie. So ek wil onderskeid tref en sê, ek wil nie vir ander mense 'n teleurstelling wees nie en ek wil nie my woord teenoor mense nie hou nie. En ek hou ook nie daarvan om met onstabiele mense te maak te hê wat nie hulle woord teenoor my hou. Maar die lewe gebeur en dit het ek nou leer aanvaar en die twee goed is nie meer vir my dieselfde ding. So ja, teleurstellings wat mense sommer net luk raak en willens en wetens in jou lewe ingooi, is ek nie baie baie gek oor nie. Maar die lewe is nie 'n plek wat vir jou altyd dit gee wat jy verwag het nie, en jy sit dikwels met realiteite wat jy nie verwag het nie, en het ek ontdek in myself dat as 'n mens net kan oopmaak en kan sê, goed, dit het nou gebeur, dit lyk na 'n fiasco. Dit lyk na die verplettering van 'n droom of 'n plan. dan is dit so. Ons gaan eenmaal 'n jaar met vakansie, omdat die plaas net eenvoudig nie aan homself oorgelaat kan word. En dit gebeur nou oor 'n week. Ons het tyddeel in plek en ons gaan elke week vir 'n jaar vir 'n week weg. En toe, 2 jaar gelede, sit ons hier in 'n opgebonde en ons het ons vliegtuigkaartjies gekoop en ek kan nie wag vir die vakansie nie en 2 dae voor ons moet gaan, bevestig die hotel net dat ons nog volgende week sal arriveer. En Johan sê, nee, ons kom hierdie naweek. Hulle sê, nee, julle het julle week verkeerd. Het Johan 'n fout met die datum gemaak en daai jaar se vakansie is daarmee heen. Ons moet nou gaan. En ons kon nie daai week gaan wat waarop hulle toe nou die skedule is nie, want ons het nie 'n plaasoppasser nie. Ons het vir die verkeerde week 'n plaasoppasser gereël. Maar wie wat, die volgende oomblik besef ek my een broer en sy vrou, hulle woon in Engeland, en hulle gaan deur baie traumatiese goed en al vir 2 jaar. Eindelijk die hele familie, maar hulle gaan deur bitter traumatiese dinge. En ek sê vir Johan, wie wat? My broer en sy vrou kan doen met daai vakansie. En ek bel hom en ek sê, wil julle in ons plek Beacon Isle toe gaan? Hy sê, halleluja. Daar is het vir my die grootste vreugde. Ons het daai jaar glad nie met vakansie gaan nie, maar die hele ding het vir my so 'n warmte in my siel gebring, omdat ek weet, my broer en sy vrou het dit so nodig om net weg te breek en ons kon dit vir hulle gee. So, ag, dit is nou 'n praktiese voorbeeld, maar dit het 'n filosofie by my geword om te sê, wat ook al die lewe kom en hoe hy ook al jou planne omvergooi, aanvaar dit net. En in daai aanvaarding vind jy vreugde. Net die aanvaar daarvan en die feit dat jy stil word en dit omhels, het ek ontdek, word alle emosie wat vir my lekker is. So wat ek vir jou sê is om teleurstelling lief te kry en net daarmee te sit. Asof dit 'n vriend is wat jy nie vertrek en nooit, het al vir my 'n houding in myself geword wat ek hier lief kry. Dis lekker om so 'n houding en 'n ingesteldheid te hê. So ja, die teleurstelling is vir my deesdae, kan ek amper sê, deel van die lekkertes van die lewe.
Dankie, Philip. En dan heeltemal op 'n ander noot, sien jy skoonheid wanneer jy om jou kyk?
Jy weet, ek het nou vir jou vertel dat my gewese vrou het binneversiering studeer en ek en sy was baie lief daarvoor om mense se huise mooi te maak. En die lewe het vir my gegaan oor dekor. En ek het altyd vir Johan, as hy vir my 'n sonsondergang wys of hy iets in die natuur sien, dan sê ek vir hom, ek hou meer van die goed wat die mense gemaak het as die goed wat die Here gemaak het. Bedoelende, my verstomming oor geboue en die goed wat jy daar in Europa sien, nie dat ek al ooit in Europa was nie, want ek bedoel, ek, as 'n predikant was ek my hele lewe deur net nog te arm om daai soort van goed te doen. Ek was 1 keer in my lewe oor see, en dit was vir 3 weke in Singapore, om 'n kerk my genooi het so toe. Maar ek was nog nêrens nie. Maar dan sien jy hierdie geboue en goed, en dink, hoe wonderlik is dit? Want my verstomming was dat mense sulke goed kon doen. Dat Egiptenare kon piramides bou en so. So dit was nie vir my so verstommend dat die natuur so mooi is, want ons het mos nou hierdie almagtige God wat ons so enige iets kan doen. So hoe wies nou verbaas, jy weet. Jene, wie jy maar is saam met hierdie hele ding van op die plaas bly, is dit nou, en ons word 4 uur in die oggend wakker. Dit was nou maar vir oggend weer die geval, 4 uur is ons wakker. 4:30 sit ons met 'n beker koffie en op die stoep en kyk en die honde is by jou en jy kyk vir die hasies wat in die nag skelm ingekom het in die tuin om te kom gras eet en jy kyk vir die ou gansies wat nou saam met hulle ouers hier stap om jou en die son kom op en val deur die bome en Johan begin foto's neem van die blomme in die tuin want hy is omtrent vir jou 'n botanikus. Die mooi van die natuur, die mooi van die goed om my is, dit het, ek wil amper vir jou sê, nou kyk, my geloofslewe het ons nou heeltemal gedekonstrueer en het baie verander en ek vang myself deesdae dat ek dink, maar my een wees met die natuur en die indring van die skoonheid van die natuur is my godsdienst. Dit is waar ek daai ontmoeting het met die bron van alles, met die hoofletter L, met die U van die uitspansel, jy weet, soos Margot Shaw, hy het al maar 1 keer op Facebook vir my gesê, sy het 'n mooi naam vir mense wat nie wil sê God nie, die U van die uitspansel. Nou, dit is daar waar ek daai, waar ek het kyk, ons het nou so ou Kalfie wat gebore is onlangs, en toe hy gebore is en hy staan regop, toe noem ek hom spontaan marmer oortjies, as hy so in sy oortjies kyk, dan lyk het soos marmer, ek sê ou marmer oortjies, en nou elke jaar, dan moet ons nou ontsla raak van die bulkalf, en een van hulle, die bul het nou dier die draad gebreek verlede december op soek na groener weivelde, en dan het hy al die koeie saam met hom, en dit het vir ons een december uit die put van die hel veroorsaak laasjaar. Ons kon nergens gaan nie, want die koeie breek deur. As die bul deur is, is hulle allemaal in die teerpad. Nou ek meen, 40 koeie in die teerpad is nie een grap, die dit kan geweldige skade veroorsaak, motors en dan alles, jy weet. So, toe moes ons van die bul ontsla raak, en nou is hier een paar nuwekies, en Johan sê vir my net mooi eergister aan toe, so skemer aanstaan, en kyk ons so vir die beeste, en hy sê, al hierdie bulkalfs sal volgende jaar moet gaan, ek moet nog besluit wat een bly, en hy noem vir my een moontlikheid van een van twee, ek sê vir hom, nou wil jy vir my sê, marmer oortjies gaan gaan, toe sê hy ongelukkig ja, hy het net nie die genetica nie, maar ek gee nou nie een duivel om wat sy genetica nie, daai marmer oortjies, en het lyk of hy mascara aan sy wimpers het, dit is die mooiste gesiggie op die aarde. Nou weet, ek is in vervoering oor die goed. En daar is net die einde vir my aan hoe mooi die natuur is nie, hoe mooi alles om my is nie. En ja, dit het nie weggeneem van my liefde vir decor en vir hoe mooi jy in een huis kan maak, om een vertrek mooi te maak en na daar te gaan sit en te sien hoe val die son in en met jou beker koffie te sit en een plak chocolade te eet en net dit te geniet. En dit is vir my hemels. Mooi is vir my een fantastische ding. Toe ek jong was, het ek een keer gesê, van het ek kan onthou, is slim en mooi vir my die allerbelangrikste verskyningsvorme. Mens moes slim met die lewe omgaan en dit dinge moes mooi wees. En dit is maar vandag nog vir my so. Dit moet rustiek wees. Nou, dit is interessant. Ek sê, ek hou van decor en sal mense wat na hierdie huis toe kom en kom kyk, sommige mense sal nie kan glo dat ek sê, ek hou van een mooi huis nie, want elke ding in ons huis kom uit tweedehandse winkels of liefdadigheidswinkels. En een aand, sê Johan, het ons so het groot klomp mense van ons kerk in Melville by ons in die huis gehad. En waar hulle gedink het, niemand kan hoor nie, het twee van die noordelike voorstede se gay mans gestaan, en toe sê die een vir die ander, liewe hel, Philip se huis lyk soos 'n plakkerskamp hut. Ek maak met gemors een huis mooi. Jy weet, maar die punt is, dit bly my manier van hoe ek die karige inkomste trou met my behoefte aan die esthetiese is, maar hoe ek het geleer om to make do, jy weet.
Net gauw een en ander oor die inligting wat ek bied. Ek skep deurentyd artikels en podsendings oor emosionele en fysieke gesondheid, ouerskap, liefdesverhoudings en persoonlike groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan 'n terapeut, 'n afrigter of ander kenner, sodat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet watter professionele persoon jou kan ondersteun indien nodig. Daar is 'n groot verskeidenheid artikels in Afrikaans en Engels op my webwerf www.marietsnyman.co.za en elke dinsdag verskyn 'n splinternuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitelandse kundiges, want aanlyn terapie en afrigting is nou deel van ons wêreld. As jy nuuskierig is oor die mens agter die kenner, kan jy gerus by die Up Close and Personal afdeling op my webwerf die persoonlike artikels gaan lees. En as jy meer oor my wil weet, gaan net na About. As jy 'n welstandskenner is wat jou dienste aan meer mense bekend wil stel, of 'n groter gehoor van 'n sekere benadering, onderwerp, kursus of boek bewus wil maak, klik net op Services op my webwerf. Op 'n ander noot, ek neem deesdae gesprekke op met enige iemand wat 'n unieke geskenk aan iemand na aan hulle hart wil gee. Dit kan 'n klankopname wees met herinneringe aan hul kinderjare as geskenk vir hulle kinders of kleinkinders. 'n Spesiale herdenkingsgeskenk vir hul lewensmaat. Of 'n opname oor dit wat die lewe hulle geleer het as 'n nalatenskap vir familie of vriende. Klik gerus op Gift Podcasts op my webwerf vir meer inligting. Philip, my volgende vraag wat aansluit by die skoonheid is verwondering of dit deel is van jou daaglikse leefwyse.
Genadig. Ek het so gesukkel, maar ek wil nou nie oor godsdienst en die hele pad met die Christelike godsdienst en so in my bediening praat nie, maar wat ek vir jou kan sê is, daar het so 'n skuif gekom, weg van, daar's 'n God wat 'n klomp wette opgestel het wat ek moet nakom. En ek beter sorg dat ek in my spore trap. Maar gelukkig, as ek per ongeluk oortree, en dit nou nie te aspris doen nie, dan kan ek sê jammer, en dan word ek vergewe, jy weet. Daai hele ding, van die angs oor of ek mooi genoeg trap, en of ek daarom vergifniswaardig is, en of ek daarom hemel toe gaan, het so met die jare geskuif na 'n plek eers van baie vertwyfeling en wroegings innerlik oor wie is God nou en waaroor gaan die lewe nou en hoe kan dit wees dat 'n mooi mens soos my vriend Toby wat 'n boeddhis is dat hy nou na 'n hel toe kan gaan omdat hy nou nie 'n Christen is nie en al daai goed, daai hele godsdienst model het so starig maar seker bedaar in my kop en het ek net eenvoudig vrede gemaak met die feit dat dit kan nie so werk nie. Dit werk nie met 'n kwaai God wat mense verdoem of seën aanvaar of verberg. En dan gaan dit ook presies oor wat in jou kop aangaan, jy weet. En een aand sit ek aan Toby se tafel en daar sit een van sy aktrise vriendinne. En sy sê die interessantste ding. Sy sê, haar ma preek vir haar, omdat sy nie meer in die kerk is, waarin sy groot geword het. En toe sê sy vir haar ma, moeder, as die almagtige God in die hemel, 'n beroerte wil kry daaroor, dat ek nie meer in hom glo, soos ek in hom geglo het, dan het hy 'n sielkundige probleem. Dan praat ons nou van 'n narcis. Jette wie, maar dit is vir my die ongelooflikste woorde. En ek besef, ek het soveel angs gehad oor God. Pleks daarvan dat ek in verwondering is oor wie God ook al is en hoe God ook al daar uitsien. En dit het in my lewe 'n pad begin oopbreek waar ek vandag sê, elke liewe mens en dier en stukkie verskynsel of geskapenheid op hierdie planeet en dit wat jy dan ook van weet as jy in die sterrehemel inkyk, het my in so 'n groot verwondering dat ek dieper buig as ooit voorheen. Maar dis nie voor 'n God vir wie ek bang is nie. Dis nie voor 'n God vir wie ek voel ek kan sy naam nie genoeg loof dat hy moet gelukkig wees met my nie. Dit is 'n spontane jubeling wat in my siel is wanneer ek beleef wat ek beleef, wanneer ek my honde beleef, wanneer ek hierdie ou hond van ons met die naam van ou baas, wat nou 13 word in januari, en al wat hy doen is slaap, want hy is regtig stok oud. En hy lê hier terwyl ek nou vir hom kyk, lê hy op my studeerkamer bank al in slaap, van ure gelede af en hy word nie wakker. Hy slaap. En as ek sy ou groot gesig tussen my hande neem, en hy ou brein oor kyk en ek vryf die ou kop, en die ou baard is nou al so wit, dan het ek die lewe lief met hy van die diepste van my wese. En is ek verwonderd daaroor dat daar sulke pragtige goed is soos honde en soos skapies. En ek gaan nou later vandag, soos wat ek elke dag maak, na my skaap toe stap wat 'n hangslam was 3 jaar gelede vir wie ek groot gemaak het met 'n bottel vanuit die oomblik gebore is. En as ek na hom toe stap en ek sê, Hansie my skaapie, hierso as ek kom hier na my toe en dan druk hy sy wang teen my wang. dan weet ek net, this is it. Hierdie is die lewe. En dit bring vir my die grootste vreugde. Die grootste, grootste vreugde. So ja, ek is in absolute verwondering oor die grootsheid van waarin ons neergesit is. En waarop ons neergesit is, verwysend na hierdie lieflike planeet. En ja, natuurlik is daar die geweldige lyding en die seer en die pyn en so aan en dit breek in mense hart. Maar die verwondering is dan ook vir my in goed soos Gift of the Givers en ander mense wat groot verskil maak. Net sodra ek pyn ervaar oor wat ons 7 uur vanavond op die nuus gaan sien. En dat spaza winkels kinders doodmaak met rotgif. Nie wetende nie, onkunde, maar dat die goed gebeur. Dan maak ek weer my ore oop vir ander stories wat jy op sosiale media kry en op ander plekke en in Lottoland en oral, waar die wonderlikste siele op aarde 'n verskil gaan maak aan die pyn en die lyding wat op die aarde is. En ek het een keer, en jy mag hom ook raakgeloop, daar so 'n prentjie wat die omloop gedoen het van in een of ander Afrika land het moslim welsynwerkers ingegaan en dan gee hulle vir kinders kos. En daar's 'n pragtige prentjie van 'n jong man by wie 'n klein swart seentjie sit. En die trane tap so uit sy oogies op hierdie jong man se been op wie sy handjie so lê. En daai ding het my laat huil. Vir dae om mekaar. En toe het ek besef hoe wonderlik is hierdie wêreld dat moslems vir wie ek verguis het in my jong dae as pastoor, want hulle is nou met die valse God besig. Dat die moslems gaan en hulle maak 'n verskil in 'n ou klein seentjie se lewe vir wie daar geen hoop is om ooit 'n blink toekoms te hê. En sy traantjies kan val op die been van 'n moslim jongman wat hom lief is en wat sorg dat kos in sy maag is en mag daai ding uitkring na iets groter in daai kind se lewe, sodat hy ook eendag 'n toekoms gaan hê wat mooi is. So ja, ek is in verwondering oor die lewe, terwyl dit vir my verskriklik belangrik is om nie net myself te laat omgewe met die mooiheid op ons plaas en die diere en die liefde wat ek hier ervaar nie, en die feit dat ek wonderlike gesonde kos kan eet, wat bloedtoetse weer 'n week gelede, terwyl ek nie vleis eet nie, bloedtoetse weer 'n week gelede gewys het ek so gesond eet dat daar niks met my skort nie, dan wil ek 'n verskil maak aan ander mense se lewens wat nie so met mooi omgewe is nie, wat miskien nie soveel rede het om verwonderd te wees nie. So ek besef daar is ook die skadukant. En moet 'n mens dan nou jou deel doen om die verskil daar ook te gaan maak. Maar ja, die lewe is kompleks, maar ek is in verwondering ook oor daai kompleksiteit wat ook so skaduryk is, waar ons kan ingaan met ons lig.
Ja, en ek gaan jou vra om jou gedig Kleurwiel in die wind voor te lees, maar net eers twee ander vrae. Die een, Philip, is juist die gasheer van 'n gesprekskanaal, Twee Rigting met Philip Liebenberg op YouTube. Vertel bietjie waaroor dit gaan.
Ek het kort nadat ek in Renaissance begin werk het, het ek besef hoeveel ongelooflike wysheid woon daar in die mense. Ek weet nie of dit was toe ek nou nog in Melville pastoor was. Die hele paradigma was, ek staan hier bo en ek gaan julle vertel en julle weet minder as ek. Snaaks genoeg, toe ek in Renaissance kom, het daar al lank al 'n skuif in my plaas gevind, weg van 'n podium, weg van 'n monoloog, en het ek vir die mense begin sê, maar julle het baie wysheid, bring dit na my toe. As ek met julle koffie drink, dan sê julle sulke wonderlike goed. Kom sê dit asseblief op die verhoog. En nou baie mense doen dit, so eenmal 'n maand vra ek 'n lid van Renaissance om spreker te wees. Ek hoor die, en daar kom fantastiese goed uit. Maar toe sê ek, hoorie, so ek wil almal van julle hoor. En nou moedig ek hulle aan en ek vra hulle en ook mense buite Renaissance, mense wat ek ken en wat ek net voel uit stories om te vertel of goed waarop hulle ons kan wys en so aan. So ek het hierdie YouTube kanaal toe nou begin 2 jaar gelede waar ek met mense net kuier soos wat jy nou met my kuier. En vir hulle vra om dit te bied wat hulle te bied het en so aan. En dit gebeur nou maar so in reekse van 13. Ek het aanvanklik nie gedink aan 'n reekse nie. Ek het net aangehou en aangehou en aangehou te word ek ongelooflik moeg, want soos jy nou sal weet, dit neem soms tot 10 ure om een gesprek te redigeer. So toe het ek besluit nie, ek gaan myself so nou en dan net 'n blaaskans gee. Nou doen ek so 13 en dan rus ek vir 2 maande en doen ek weer 13 en rus ek vir 2 maande. Maar ja, daar is nou so, ek dink 70 of net in die net oor die 70, ek is nie seker nie. Gesprekke is nou al gedoen wat nou op die kanaal geplaas is al.
Ja, dis so 'n ryk kanaal en ek gaan in die potgooi notas gaan ek die skakel daarin gee, maar
dankie.
As mense net op YouTube Philip Liebenberg in te kan hulle dit ook kry.
Hulle sal. Baie dankie daarvoor.
Ja. En Philip, waar kan mense jou volg of jou kontak?
Mense kan my seker maar die beste manier om my te kontak is seker maar op, ek wil nou nie my selnommer gee nie, want dan gaan hy nou op tye lê wat ek in konsultasies is en seker goed so. Ek voel as 'n ou dalk liewer sê op Facebook. My Facebook is maar redelik, hy is publiek. So mense kan maar op Facebook soek en hulle sal sien die beskrywing gaan vir Renaissance bevat en dit sal die huweliksbevestiger story bevat en so, so dit sal maklik wees om my op te spoor daar.
Ja, en dis ook Philip Liebenberg. Ek het vanoggend gou gekyk.
Dis hy.
Gaaf, en nou vir my bederf, asseblief sal jy vir ons Kleurwiel in die wind voorlees.
Ek maak so. Kleurwiel in die wind. Op hoë plekke in chemiese chaos het ek gesoek na antwoorde, na God, na die hartklop van die dood. Die raaisels het my stom bly tart. Boeke oopslaan, wysheid najaag. Die naloop het my hemsoom so seilesse in die wind laat bol. Ek het met elke woord nuwe twyfel gevind. My reis het my longe na die wind se God laat stank. Min het ek geweet, waarheid woon in die wind. Op 'n rots in die oop veld waar 'n vlakhaas versigtig agter 'n bos uitloer, het ek met eens gevoel hoe die vraag in my skedel sterf. Hoe my lippe nie meer roep na rede nie, maar saggies saam met die sonbesies sing. Die lug was blou. Waarom weet ons? Die son was goud. Waarom weet ons? Die misterie het soos die kleurwiel in my kop begin draai. Nou leef ek in vrede, sonder om alles te weet. Die wind waai deur my siel. Die son skyn op my gelaat. My gemoed lê soos 'n groot tevrede hond aan die voete van die geheimnis wat bo alles wat is wakend bly staan.
Ah, daarna kan mens nie veel sê nie, behalwe baie dankie Philip vir jou saamgesels en al jou insigte.
Ag, ek waardeer dit. Dit was my groot voorreg. Dankie dat jy met my gesels het, Marie.
En aan ons luisteraars ook, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potsendingsnotas en vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook, Instagram of LinkedIn by Mariet Snyman Journalist. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my vervaardig met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag net na 9:00.